وزاتق راديو سيسيلي. Дінші сентябр Шембекін микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің топшыруда. Сурияда яшаушы Ифира Халимова низақларға қорамастан Татарстанға қойтырға жиынмай. Татарстанда дәрсліклер сифатлы яқшырайшақ, нәшірия жетекшілері шулай деп шандырды. Топшыру азағында Түркияда яшаушы қырым татарлары яңалықларын іштір біз.
Азаттық радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сурияда яшаучы Ифира Халимова илде вазгыятны катлаулануга карамастан Россияга кайтырга жыйынмауларын билдирди. Якын көннөрдө алар улларын илендирешек. Халимова сугуш себепле бейлернин нык артуун гади халыктын бу сугуштан туйгандыгын айтты. Азатлык радиосу Сурияның Түркия шигине якын Хасакя шаһарында яшаучы чыгышы белән Татарстанны октаныш якларынан булган Ифира Халимова белән элемтәгә керде. Җәмәгате Сурияле Йосыф белән алар 5 бала үстерде. Бер аныклары бар. Ифира белән Йосыф Казан университетында укканда таныша. 1996 елда кушылгач иренең туган иленә Сүриягә китеп яши башлыйлар. Ифира Халимова белән Наил олан элемтәгә керде.
Ничегрәк хәлләр анда сезнең?
Нәйменнәр, бирке, Аллага шөкер. Бирке.
Русиягә кайту ягы турында андый-мондый уйлар юкмы?
Хәзер юк инде. Ул иртәрәк кайтып киткән булсак та булыр иде. Куямын да кайтырга. Күпкә төзгәнне азга төзү, азга төзәр без инде дигәндә, бәлки бер Россия кырыя килеп чыгар. Хәдәй кушып балалар укып йөриләр. Куя инде. Кайсын, кайсын аерып укуларыннан аерып кайтып китәсең инде. Әнә ул имтиханнарын яңа гына биреп бетердем дисеңиз ки дә укыйл. Уйландырырга торабыз әле. Хәдәй кушып бу атнаның көндә. Бер дә андый ниләр мөмкинлек юк инде.
Никах була инде.
Никах була, туй итәр бездә инде Хәдәй кушып келин балада укып йөри, медицинскийда Хәдәй кушып инде. Бергәләп укып бетерәләр дип торабыз.
Алар Хәсәкәдә укыйлармы соң икесе дә?
Улым Хәсәкәдә бирде имтиханнарын, ул кыз Дамаскта.
Анда бит инде теге хәлләр катлаулырак дип әйтәләр димә шыкты.
Бөтен җирдә дә түгел инде ул, ул урыны-урыны белән бит. Хәзер әнә ул шалтырата, шәһәрдә бер нәрсә дә юк дип. Барып да тыныч кына еминнәр базарларга чыгабыз, әйберләр алабыз дип шалтырата. Без дә монда емин генә инде безнең шәһәр ерак бит инде ул. Сирияның бер кырыенда бит инде ул.
Килен кем соң? Гарәп кызымы?
Гарәп кызы, килен гарәп кызы.
Исеме кем?
Исеме гарәп кызы, тоже медицинский факультетта укый, тоже 3-нче курста. Кызымның да малае бар инде, аны тәпиереп ята. Аны без кайтканда алып кайткан иде безнең Лейла белән кайткан, Лейла гел белән. Аларның малайлары бар, аны тәпиереп инде, Тәмим исемле. Матур гына миңа әбеке дип җиддә дип йөри инде. Шул инде безнең тормыш.
Газда булган икән анда дип, анда Димәшек тирәсендә газда атканнар икән дип, химик корал кулланганнар икән дип, андый мондый туган.
Бездән карыйбыз инде бездә шул ук. Бездән ерак ул үзе. Бик ерак. Ерак бездән, без Дамасктан ерак бит инде Шәмнән. Где-то, может быть, 800-900 километр яны. Бардыр инде ул. Тоже телевизордан карап аларны, телевизордан карап кына беләбез инде. Тоже болай безгә якын тирәдә юк алай мәшәкатьләр, Аллага шөкер.
Ә болай белүемчә, сезнең шәһәрегез бу теге Алеппо шәһәреннән ерак түгел бугай бит. Син бер
ул. Тоже ерак, тоже 4-5 сәгатьләп, 6 сәгатьләп бара ул. Юк, 6 сәгать, юк, 5 сәгать. 5 сәгать, 5 сәгать ярымда. Удыр ярак. Без бөтенләй бер кыйда, бәлки генә шәһәр бер кыйда, кыйда тыныч кына шәһәр без.
Ну андый-мондый сезнең шәһәрдә андый-мондый теге бәрелешләр, ниләр теге корал атулар булмады инде.
Юк, юк. Но инде азык түлүктөр кыйматтанып, ул бүтүн жерде да болгон нерсе бизде да бар инде, но булай берилишлер жок Аллага шүгүр.
Булай азык түлүктөр кыйматтанды деп айтасың.
Кыйматтанды инде, но пи кыйматтанмады Аллага шүгүр, пи бар пи кыйматтанмады. Азык түлүктөр бөрүс, овощи, фрукты, яны яшелчә жимишлер кыйматтанды.
Ничә мәртәбә?
Ничә мәртәбәләр ул бит сразу кыйммәтләми, бераз гына кыйммәтләнгәч бик нитеп тормыйсың, бик сизмисең дә инде, аны кыйммәтләнде инде ул. Доллар кыйммәтләнде бит. Алтын кыйммәтләнде. Ә булай бара торгандыр инде ул.
Доллар күпмегә кыйбатланды
соң? Яни мин доллар белән эшитмим инде, ул деревендә сөйләшәләр, доллар кыйммәтле, кыйммәтле, бүтән доллар да юк, доллар белән эшиткәндә юк. Мин доллар кыйммәтләнде булырга тиеш инде. Элекрен 2-3 тапкыр точно кыйммәтләнде инде, 2-3 тапкыр.
Сүриядән шикелгә китүчеләр, аннан соң ил ишендә тынычрак урынга күчүчеләр бар дигән хәбәрләр бар инде. Сезнең менә бу теге Хәсәкә шәһәренә күченеп килүчеләр юкмы тынычрак дип әйтәсең бит?
Безгә күчеп килүчеләр юктыр. Хәсәкә бит ул кичкенә шәһәр. Безнең шәһәрдә алай үзгәрешләр юк.
Ә булай халык ничегрәк дип сөйлисең бу теге инде һөҗүм белән дә булырга мөмкин дип, халык нәрсә дип сөйли Сүриядә?
Мин бит өйдә утырам. Мин бит өйдә генә утырам. Но инде бу телевизордан карап сугышны беркем дә теләми инде аны. Беркем дә теләми сугышны. Бездә кебек барып эш урыннарында, мәсәлән, мин бу вазифам булса, бәлки унда эш урыннарында кебек кеше сөйләгәннән тыңлап ишетеп күргән булыр идем. Болай өйдә утырабыз, телевизордан карыйбыз, беркем дә сугыш теләми. Кем сугыш теләсен инде?
Ә менә ничек дип әйтәләр соң эфирга? Хөкүмәт гаскәрләре, аннан соң баш күтәрүчеләрнең гаскәрләре бар дип әйтәләр. Халык кайсын хуплый менә, мәсәлән, Хәсәкә шәһәрендә яшәүче халык?
Хәсәкә шәһәрендә бездә бит хөкүмәт. Бездә хөкүмәт, әле кичә эшкә йөриләр, кеше эшкә бара, эштән кайта, балалар укырга, әле 1 сентябрьдән укырга бармадылар, бездә 15-ләреннән башлана обычно. Менә китап дәфтәрләр алырбыз да инде, без туй мәшәкатьләре белән бераз онытып та җибәргәнбез, әнә кызым 7-нчегә бара, башкаларын инде менә университетның кабул аннеләре чыкты, инде кабул кылу имтиханнары чыкты. Без Сарага яздырышырга йөрибез инде. Обыкновенный, безнең шәһәрдә обыкновенный тормыш, потому что бездә хөкүмәт яны.
Ә болай Русия илчелегеннән шалтыратып, хәлегезне белешү, син бит инде барыбер Русия ватандашы, сиңа шалтыратып, хәлеңне белеп, берәр төрле тәкъдим ясаучылар булдымы?
Юк, юк.
Гомумән, алар синең анда бар икәнеңне, теге вазгыятьне белми, андагы сезнең тормыш белән кызыксынмыйлар инде.
Белмим инде, может быть телефон номеры, может быть телефон, исемне әйттек микән без, белмим инде, потому что хәле 3-4 ел бит инде, мин консульствага барып, безнең бумагаларны иткәннән соң, ул илгә кайтканнан соң 3 ел узды бит инде, аннан соң үзгәрттек микән без телефонны. Телефонны үзгәрткәнбездер дигән фикер генә килә инде, болай шалтыратучы булмады.
Күңел бик үк тыныч булмаса да инде, тормыш бара.
Тормыш бара инде.
Ие, туйда үткәрергә әзерәк, аның өчен акча да бардыр инде, туй салымсыз түгелдер әле дә, кем әйткәндәй, калымы да кирәктер.
Шулай инде. Калымда кирәк, ул инде гаиләләрнең иттифагы белән бара инде ул. Кайбер гаиләләр күп сырыйлар бөтенләй. Мәсәлән, безнең гаиләләр дус гаиләләр. Без 10-15 ел беләбез инде бер-беребезне. Шуңа күрә, яни, инде иттифак була инде ул. Ну, барбер аласың инде, бүләк аласың, алтын аласың, киленгә инде китертәсең. Мөселман шәриәт буенча бар бит инде ул. Калым түгел инде ул, мәхәр микән инде ул, диндә бит мәҗбүр аны икәү кешесе бирергә тиеш бит инде.
Сезнең гаиләдә инде Йосыф, җәмәгатең Йосыф тапканга яшисезме, ул ип ише бармы, иплегенә
шул? Безнең бер җиребез бар безнең, бераз гына. Ул җирдән килгән уңыш урожай дибез инде, 2 тапкыр уңыш җыеп алалар анда. Шуның акчасына хуҗамның вазифасына инде.
Анда нәрсәләр
утырта? Урта хәлле Аллага шөкер, яни, бергә канагать инде.
Анда нәрсәләр утыртасыз ул җирегезгә?
Ул җиргә мамык утыртабыз, бодай. Кайчанда кукуруз чәчәләр, кайчанда Карбуз, яшелчә кебек яни уңышы тиз генә була торган шундый нәрсә кайча анда чәчәләр, но даими инде бутай белән мамык.
Кешеләр яллап эшләтәме, Йосыф, ничегрәк?
Кешеләр яллап крестьян килеп эшләүчеләр дә бар. Безнең адәттән инде аның абыйсының малайлары күп. Алар барысына җир бергә бит инде. Алар дүрт абый, дүрт ир бала. Барысында өсрәләр дә, утырталар да. Аннан соң инде урожайның уңышының акчасын бүлешкәндә аларның ризыгын бирәләр инде күбрәк итеп. Эшләгән хакына ягъни. Балаларга безнең монда шәһәрдә торгач гел кайтып килеп йөреп булмый. Ул бигрәк тә ул чәчү вакытларында, уңыш җыйган вакытларда, ягъни эш күп вакытларда булыша туганның малайлары тоже аңа да инде хисаплап бирә инде хакларын. Укый чагында менә әле мәсәлән кыяр утырталар, помидор утырталар, шуның буенча специалләшкән крестьяннар бар, беләләр шул эшне. Кайчагында килеп эшлиләр алар, или яртысын, ярты кыйммәткә яртысын, аңа яртысын җирнең хуҗасына шулай иттереп инде.
Болай инде теге күченеп кайту турында эздереп әйтмәдең, андый теге тормышлар
беркән дип әйтәсең. Андый фикер юк инде.
Әйе, кунакка кайтып килергә исәп бармы соң?
Кайтырга илләр көннәр тынычланып китсә, юллар бераз гына хәзер юллар да бит инде кайтырга килергә без күп бит инде. Бөтенебез дә кайтырлык дәрәҗәдә тупансак инде акчалар җыйсак, Хөдай кушып бәлки бер барыбыз да бер кайтып килербез дигән бер хыял бар инде. Хөдай кушып. Кайтып китсәм дә, мин кайтып китсәм, хәзер кайтып китсәк, монда кызым кибедә, балалары бар, ул хала. Бүленшеп булмый инде. Бүленшеп булмый инде. Алар балаларының һәр бусы инде туган җире, мин түздем инде. Гомер узды инде гомер.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа уку елы башланыр алдыннан нәшрият мөдирләре һәм кайбер газет журнал җитәкчеләре үзләрендәге яңалыклар хакында республика журналистларына хисап тотты. 28 августта Татмедиада узган әлеге очрашуда әйтелгәнчә, моннан ары мәктәп дәреслекләре элеккеләренә караганда йомшаграк, әмма чыдамрак булган тышлыклар да басыла башлый. Шул ук вакытта эчке битләрнең дә сыйфаты яхшырачак, рәсемләргә, инфографикага өстенлек биреләчәк. Бу балаларда китапка карата кызыксыну арттыру өчен эшләнә.
Безнең төп максатларның берсе 2, 3, 4, 5 яшьлек балалар өчен сөйләшә торган картон һәм уенчык китапларның ассортиментын арттыру. Һәм инде заман таләпләрендә исә коллап, тыңлый һәм карый торган мультимедиа, интерактив һәм уенчык китаплар чыгару, нәниләр өчен матур әдәбият әсәрләрен татар, рус, инглиз һәм башка телләрдә күпләп бастыру. Һәм инде шул ук вакытта нинди генә китаплар чыгарсак та, безнең төп максат балаларыбызның милли үзаңын үстерүгә хезмәт итү, һәм инде туган телебезнең сакланышын тәэмин итү.
Мин аз гына әлифба алып, өч кенә китап алып килдем. Менә әлифба, бер яңа әлифба, ул ике рәвештә чыгарылды. Берсе аның татар мәктәбендә татар баласы өчен, икенчесе үз мәктәбендә татар баласы өчен. Шуңа күрә алар принципта якын булсаларда, әлегедә баягы былтыргы аннигияцияләрдә аларның юнәлеше адресы төрле.
Кушылай икән дигән сүз, имеш-мимешләрен дә бирде. Кушыла, күпәсләр күбрәк күрәбез әйме? Бу имеш-мимешләр нығымасмы?
Әлбәттә, бу басмалар икесе дә аерым булып калачак. Моңарчы ничек булган шулай булачак. Безнең моңарчыда инде укучылар аудиториясе ул 8-13 яшьтәгеләр өчен иде. Урта яшьтәге мәктәп балалары өчен ялкын журналы бездән соң өйрәсмәләрсен күбрәк тәгаенләп әйтеп. Безнең үзара булган аудитория кысалары үзгәрмәй. Демәк, без элеккеге форматта ул мәсьәләдә проблема булмас.
Мисал өчен, тагын бер 10 сауат дүгәрә Кебек журнал болай кер, мен рәхмәт әйтерейм тоташа, тотар балаларда. Житмию. Чөнки завод тәлешәймә, барып житуы, барып ирешу тәлешә, калькуляциядан белән бер дә форум бимәмә, ялучы оларак, милләттәрдә кеше оларак рәхмәт әйтерейм.
Нәшрият һәм балалар өчен чыга торган газета журнал җитәкчеләреннән соң барлык әлеге басмалар басыла торган Идел пресс җитәкчесе дә журналистларны үзләрендә 2013 елда булган яңалыклар белән таныштырып үтте. Комплексның баш мөдире сүзләренә караганда, быел Ман Роланд исемле кыйммәтле типография җайланмасы сатып алынган, әлеге җиһаз ярдәмендә газета журналлар дәреслекләрнең битләренең ике ягы да бер юлы бастырыла башлаган. Бу исә бер яктан чыгымнарны кимитсә, икенче яктан дәреслекләрнең федераль стандартларга туры килүен тәэмин иткән. Аның сүзләренчә, бүгенге көндә Идел пресска күбесенчә балалар әдәбияты, мәктәп дәреслекләре һәм дини әдәбият бастыруга заказ килә. Әмма без бастырган гомум тиражны әйтүе авыр ди ул. Яңа җиһаз белән эшли башлагач, Татарстан нәшриятларына Мәскәү һәм башка шәһәр нәшриятларының таләпләре өстәлгән. Хәзерге вакытта Идел пресста көненә 30 мең тираж бастырылса, киләсе ярты елда бу санның 45 мең тиражга җитү ихтималы бар икән. Матбугат очрашуыннан соң журналистларны Идел пресның басмаханәсе белән дә таныштырдылар. Шулай итеп, республика каләмияләренә газета журнал бастыруның теорик өлешеннән соң практик ягында күргән насыйп булды.
Азатлык радиосы.
Хәзер азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Түркиянең көнбатысындагы иң бөек шәһәрләреннән алган Булгаристан сынырындагы Эдирнеде Академи Румели атлы фаалият башлады. Академи Румелине Эдирне валилиге тәртипли. Бу Академи Румелиде Кырымдан, Молдова Гагаузиядан, Булгаристандан, Юнанистандан, Косовадан, Македониядан ве Туркиядан топлам 8 айрым мемлекеттен түрк баллары Türk kalklarından ballar, 10'ar tane bala, talantlı bala davet etildi. Bu 150 tane bala Akademi Rumeli adlı programma boyunca 2 sentyabrdan başlap bu hafta sonuna kadar, cuma gününe kadar Edirne şehrinde 4 ayrı branşta ders gördüler, öz tecrübelerin inkişaf ettirdiler. Akademi Rumeli'ge gene Edirne Valiliği'nin davetinin öz sahalarında belli insanlar bu ballarga dersler verdi. Akademi Rumeli'nin 2 sentyabr günü Edirne Halk Eğitim Merkezi konferansiya zalında yapılgan açılışına da Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi aynı zamanda TRT'de belli rejisör Zafer Karatay da iştirak etti ve birinci günü hem açılış programmasında ders verdi, birinci dersini verdi, hem de aynı gün üyleden sonra sinema bölümünde öz talebelerine sinema tecrübesini, film tecrübesini, bir film, dokumenter film ve film yapılganda neler yapmak gerek, bunların nasıl bir maksatlarda olmaları gerekliliği hakkında öz tecrübelerin talebelerge anlattı. Açılış programmasındaki çıkışında da ayrıca Zafer Karatay, her bir insanın belli insan İsmail Bey Gaspıralı'nın aytkanı gibi milletini seve olsan, kolundan kelgen işle başla adlı sözü boyunca kolundan kelgen işini en yakşı şekilde vatanı üçün, milleti üçün, halkı üçün, öz medeniyeti üçün yapmakını özüne maksat edilmesi gerekenin aittı tavsiyelerde bulundu. Açılış programmasında ayrıca Edirne valisi Hasan Duruer de çıkış yaptı. Hasan Duruer, biz Edirne'de Grinitsa'da olgan bir şehir olarak sadece özümüzün taraflarda Türkiye tarafındaki insanların problemalarından değil Grinitsa'ların öbür tarafında kalgan başka memleketler içerisinde yaşayan öz kardeşlerimizin kalgan insanlarımızın problemalarından da alakalanamız. Hususen de bu yerlerdeki talantlı yaşlarının yaxşı terbiye alıp, öz malumatların ta yaxşı bir şekilde inkişaf ettirip, öz halkları üçün ta yaxşı bir şekilde hizmet etmeleri üçün kolumuzdan kelgenini yapacakmız. Bu sene birincisini başlatkanımız Akademi Rumi inşallah bir ananege aylanacak ve er sene Edirne'de cıyılacak dedi. Bu açılış günündeki protokol vaktinde de, merasim vaktinde de Edirne valisi Hasan Durer bu birinci gün ders bergen hocalarga, Zafer Karatay'a, belli fikir adamı jurnalist Ahmet Turan Alkan, Fatih Üniversitesi Bedi'i Sanatlar Fakültetinin dekanı, belli hat kol yazmaları sanatçısı Profesör Doktor Hüsrev Subaşı'na ve başka katlaganlarga teşekkür plakatı takdim etti. Aynı gün öğleden sonra bu kelgen 150 talebe 4 ayrı bölükke ayrıldılar. Bunlar sinema, fikir dünyası, edebiyat ve sanat dallarında özlerine kelgen hocalar tarafından derslerge katladılar. Gene Edirne şehrinde geçirilgen bu Akademi Rumeli faaliyetleri çerçevesinde de aynı günü akşam bütün talebelerge, Edirne'deki insanlarga protokolge de Edirne Demircihan Kültür Merkezi'nde de rejisörlüğün Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı, tekstlerin senaristini Zafer Karatay'ın yazganı ve şu anda TRT'nin çeşit kanallarında gösterile yatkan Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Küreşi adlı dokumenter filmin birinci ve ikinci bölükleri gösterildi. Bu birinci ve ikinci bölüklerinde filmde Kırım Tatarlarının nasıl sürgün edilgenleri ve sürgünlük yerlerinde nasıl kalganları, nasıl yaşayan ve hayatta kalganları anlatıla. Akademi Rumeli faaliyetine de Kırım'dan gelgen 10 Kırım Tatar yaşı iştirak etti. Bu talebelerge Kırım'da hem Kırım Mühendisi Pedagoji Üniversitesi'nin hocası Neriman Seyit Yahya ve Tavriya Milli Üniversitesi'nin hocası Gülnara Seyit Vaniyeva rehberlik yapalar. Bu hocalarda ayrıca konferansiyatlarda iştirak etiler ve çeşitli insanlarla görüşeler. Bu programa Cuma günü yekunlengenden son bu hafta sonu Cuma ertesi ve Pazar günleri ve Pazar ertesi günleri 3 gün boyunca bu talebeler ve kelgen rehber hocaları Türkiye İstanbul'da ve Çanakkale şehrinde tarihi yerlerini, turistik yerlerini kıdıracaklar ve öz tecrübelerini arttıracaklar. Şunu da kaydetmek gerekir ki Akademi Rumeli faaliyetleri boyunca Edirne Kırım Tatar Cemiyeti'nin rehberi Alper Yavuz da hiçbir vakit her gün bu talebelerini ve hocalarını yalnız taşlamadı, kaldırmadı ve her gün onlarla alakalandı, onlara yardım etmeye, onların problemleri olsa onların çözmeye tırıştı, kolundan gelgen yardımını yaptı o ve Edirne'deki Kırım Tatar Cemiyeti'nin azaları. Akademi Rumeli faaliyetlerinin geçirilgeni Edirne şehri İstanbul'dan evveli Osmanlı Devleti'nin payitahtıydı. Bunda da pek büyük tarihi eserler var. Bunların başı da dünyaya belli Selimiye Camii var. Selimiye dünyadaki en dülber, en büyük camilerden biri olarak belli. Bunu dünyaca belli Mimar Sinan yapkan. Bundan da gayrı pek eski camiler ve tarihi eserler var. Ayrıca Edirne'nin İstanbul arasındaki çeşitli kasaba ve kasabalarda Kırım hanlarının korantalarına verilen, Kırım hanlık ailelerine verilen topraklarda var idi o devirlerde. Buna onlardan pek çok eserler de artta kaldı. Buna bunlardan ızlar da Edirne Valiliğin duvarlarında kalgan. Edirne Valiliğin duvarlarında Edirne'nin 1400 senesinden başlap bugünkiye kadar şehrin başlığı olgan valisi olarak çalışkan, vazife körgen insanlar arasında da iki tane Kırım Tatar hanlık sülalesinden geray var. Bunlarda çeşitli seneler içerisinde Canibek ve Canibek Giraylar çeşitli devirlerde Edirne'nin başlığı olarak işleyenler ve Edirne'nin içinde Kırım Tatar Cemiyeti var. Ayrıca etrafında Kırım Tatar köyleri var. Bu köyler hakkında malumatını da Hakan Kırımlı'nın kitabında kendince okup tapmak mümkün. Söz Kırım oğlu bir halkın milli kureşi adlı dokumenter filmden açılganda da şunu da kaydettik ki malum olganı gibi 28 Mart'ta Ankara'da tantanalı bir prezentasyanan tanıtılgan ve ondan son TRT belgesel kanalında artında da TRT Türk kanalında gösterilgen Kırım oğlu bir halkın milli kureşi adlı dokumenter film TRT Türk kanalında burada ikinci kere gösterildi ve ondan sonra TRT'nin haber kanalında gösterilmeye başlandı. Şimdi TRT haber kanalında perşembe akşamları yani cuma akşamları gösterildi ve gelecek hafta son olacak TRT haber kanalında. Ama Kırım Oğlu bir halkın milli kureşi adlı dokumenter film diğer taraftan TRT belgesel kanalında gayriden gösterilmeye başlandı ve TRT Anadolu adlı kanalda da bu hafta sonu cumartesi pazar günleri de yanından gösterilmeye başlanacak. Demek ki pek büyük alaka çeken bu film aprel ayından beri durmadan TRT'nin çeşit kanallarında gösterile yata. Bu filmde şimdi İngiliz dilinde ve Rus dilinde de hazırlandı ve onlar da bu tillerde de neşir edilecek.
İstanbul'da Kırım Tatar haberçimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Ozatlık Radyosu'nun bugünkü tapşuruğu şunun bilen tamam hürmetli tınlaşılar. Onu Landış Karasov alıp bardı. Sizge isenlik sağlık tilep kılabız.